17 časova, 2 minuta, poštovani slušaoci, slijedi redovna dijaloška emisija koju danas posvećujemo privredi. Naš gost je Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Privreda, odnosno realni sektor, kako se to moderno naziva sfera materijalne proizvodnje, osnova je za stanje i razvoj svakog društva. I zbog te činjenice društvo, putem zakonodavnog sistema i drugih instrumenata, trebalo bi da obezbijedi što bolje uslove za efikasan rad i rast u privredi. Koliko to činimo u našoj praksi, kako je stanje u našoj privredi, šta je koči u napredovanju, da li u makroekonomskoj politici treba biti više ili manje države, neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Naš gost je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić, koji je i generalni direktor Krajine, jedne od najpoznatijih građevinskih firmi u Republici Srpskoj. Gospodine Đuriću, dobrodošli na Talase radija.
Hvala vam na pozivu i dobar dan svim slušalcima.
Evo na početku, a pritom izbjegavajući brojke koje obično zamaraju ljude, samo bih konstatovao da se prema statističkim podacima s kojima se raspolaže u prvim mjesecima ove godine nisu pogoršala makroekonomska kretanja iz prošle godine. Kako vi ocjenjujete stanje u privredi danas?
Tačno je da privreda Republike Srpske bilježi blagi rast ove poslovne aktivnosti po gotovo svim pokazateljima, međutim, daleko je to od onog čim bi mi mogli biti zadovoljni uvažavajući ove ukupne okolnosti, ukupno stanje u društvu i sve ono što je neophodno da se servisira po osnovu zahvatanja iz privrede uvažavajući sve one obaveze prema penzionerima, prema budžetskim potrošačima i svemu ostalom što proističe iz tih zahvatanja.
I stalno se govori o tome kako privredu treba rasteretiti, kako je treba dati više prostora da diše, kako treba stvoriti povoljniji poslovni ambijent. Koliko je to postignuto u praksi kod nas?
Ne može se reći da nema izvjesnih pomaka i izvjesnih pokušaja da se nešto učini po tom pitanju, međutim sve je to nedovoljno i puno tog se završava na deklarativnoj podršci sa malo konkretnih mjera koje bi dale jedan značajniji impuls koji bi omogućio značajnije povećanje privredne aktivnosti, a samim tim i sve ono što se po tom osnovu obezbjeđuje za funkcionisanje sistema u cjelini.
Prošle godine je recimo vlada predložila izvjesni paket mjera, novih zakona. Neki od njih su u skupštini i usvojeni, kao što je recimo zakon o stečaju i ne znam neki drugi koji bi trebali također u privredi da otkoče neke procese, odnosno da raščiste situaciju. Tu su i zakoni o međusobnim plaćanjima i tako dalje. Koliko je sav taj paket mjera do sada dao efekte? Evo, vi ste svakodnevno u prilici da se to u praksi provjerava.
Pa Privredna komora, slijedeći i zastupajući interese ukupne poslovne zajednice, je u posljednjih nekoliko godina prilikom kreiranja mjera ekonomske politike izlazila sa svojim prijedlozima konkretnih mjera koje bi doprinijele poboljšanju uslova privređivanja kako kroz određene olakšice, posticaje, izmjene zakonske legislative koja bi omogućila jednostavnije i kvalitetnije privređivanje, samim tim i povećanje konkurentnosti domaće privrede. I u protekloj godini je značajno se počelo sa tim aktivnostima na početku same godine, međutim nisu postignuti rezultati ono s čim bi se mogli pohvaliti i biti zadovoljni kad su u pitanju efekti koji proističu iz tih usvojenih mjera. Ne mogu se zanemariti određeni efekti, međutim sve je to malo, jer ako pođemo od činjenice da je izuzetno nizak obim privredne aktivnosti na koji mi računamo svake godine procente rasta i pokazatelje kojima raspolažemo, onda ne možemo biti zadovoljni s tim, jer nam treba nekoliko desetina godina da postignemo onaj nivo privredne aktivnosti koji je bio pred početak raspada privrednog i političkog sistema države u kojoj smo živjeli, a to je nedovoljno onda da se nosimo sa konkurencijom izvana, sa onima koji nisu prošli kroz probleme u kojima smo mi bili, što znači da mi moramo sve učiniti da stvorimo elementarne pretpostavke za jedan dinamični privredni rast kojim bi se priključili onima kojima želimo i formalno da se priključimo kroz ove eurointegracije.
Evo, na nedavno održanom ekonomskom forumu na Jahorini prošle sedmice i vi ste govorili o nekim aspektima povući i reforme u privredi. Šta bi to bilo najefikasnije u današnjim okolnostima i uslovima?
Mislim da je ekonomski forum o kojem govorite o jedna značajna manifestacija, jedna dobra prilika. Bila je to dobra prilika da se suoče mišljenja i ljudi iz poslovne zajednice, iz političkog i javnog života, stručnjaci iz svih onih sfera koje bi mogle dati određene prijedloge, određene odgovore na neka pitanja, kuda i kako dalje, uvažavajući ukupna kretanja u svijetu, naravno ono što je nama najznačajnije na one prilike koje se kod nas konkretno dešavaju. Izneseno je niz kvalitetnih mišljenja, prijedloga i ostalog. Naravno, i ja sam imao priliku da učestvujem u jednom od panela u ime Privredne komore Republike Srpske i iznio sam nekoliko razmišljanja, prijedloga i sugestija koje proističu iz svih aktivnosti i razgovora sa poslovnom zajednicom u cjelini. Mi imamo jednu situaciju u kojoj su, kad su u pitanju makroekonomske politike, neki elementi za nas povoljni. To je prije svega stabilnost domaće valute, međutim, to nosi sa sobom i neke negativne stvari. Domaća valuta je vezana stabilno za euro i to je dobro. Ali kad su u pitanju izvoznici, to predstavlja ogroman problem, jer je na takav način domaća valuta precijenjena, uvažavajući činjenicu da Evropska unija svaki mjesec doštampavanjem oko 80 milijardi evra interveniše u svoju privredu i na takav način je čine konkurentnom. Naravno, na takav način pada vrijednost evra, ali na svjetskom tržištu konkurentnost evropske privrede značajnija i veća i to joj omogućuje jedan stabilni rast i veće i bolje izvozne rezultate. Pri tom, mi imamo dva problema koji iz tog proističu. Prvo, naša centralna banka nema gotovo nikakve plasmane u ovoj privredu, nikakvu pomoć privredi. I naša privreda je na takav način oštećena. S druge strane, mi obezbjeđujemo nadoknadu, da kažem, za taj nedostatak kroz nova kreditna zaduženja, što nam predstavlja novi problem. Pored tog, imamo s jedne strane čvrstu vezu sa evrom koji pada i dominantan izvoz na evropsko tržište gdje smo nekonkurentni zbog precijenjene vrijednosti domaće valute. Sve više se u poslovnoj zajednici čuju razmišljanja, što i ja lično podržavam i smatram da bi bilo neophodno, da se nađe način da Centralna banka Bosne i Hercegovine bar u izvjesnom smislu jednim dijelom deviznih rezervi s kojim raspolaže interveniše.
One nisu male.
One nisu male, naravno. Interveniše kao pomoć privrednom sistemu Bosne i Hercegovine, samim tim i Republike Srpske, u onom procentu koji pripada Republike Srpskoj. Što bi sigurno u ovom kriznom vremenu u dobroj mjeri relaksiralo ukupno stanje i mogućnosti privrede za obezbjeđenjem konkurentnog nastupa, a smanjilo bi pritisak na nova zaduženja i samim tim i na obaveze koje predstoje u periodu koji dolazi. Ja se apsolutno pridružujem svima onima koji su zagovornici i konkretnih zahtjeva.
Predsjednik Dodik je isto takvu inicijativu.
Predsjednik Dodik je iznio inicijativu da je to iznos od nekih milijardu maraka. Ja zaista kao privrednik mislim da je to dobar prijedlog i da treba raditi na realizaciji tog prijedloga. Naravno, ukoliko ne bude iz nekakvih politikanskih razloga to dočekano kao
nešto. To sam vas htio pitati. Imate li vi recimo takvu podudarno mišljenje u federaciji kad je riječ o poslovnoj zajednici?
Pa kad je poslovna zajednica u pitanju, naravno, mi nemamo puno razlika oko toga šta treba i kako učiniti da bi se postako brži privredni rast, jer je u interesu svih privrednika da imaju što bolje uslove privređivanja, da ostvare što bolje prihode, da što više radnika zaposle, jer ne može se sa malo ljudi napraviti veliki obim poslovne aktivnosti. Dakle, interes poslodavaca jeste da se obezbijedi što više zapošljavanja, samim tim smanjuje se broj ljudi na birovu, a to kao posljedicu za sobom povlači i manje potrebe za određenim sredstvima i za onim minimumom zbrinjavanja ljudi koji se kao takvi vode na birovima za zapošljavanje.
E, evo i u takvim uslovima izvoz u prva dva mjeseca je nešto ipak povećan u Republici Srpskoj, bolja je pokrivenost uvoza izvozom, on iznosi nešto oko 72% prema statističkim podacima i zaposlenost je povećana za oko 1,3%. Kako uopšte i ovim drugim mjerama, mimo ovih o kojima ste govorili, na koje ne možemo uticati, stimulisati izvoz i zapošljavanje, koji su i ključni elementi u ovoj priči?
Započeti reformski procesi koji podrazumijevaju pored ostalog i borbu protiv sive ekonomije sigurno bi mogli u dobroj mjeri doprinijeti promjeni ukupne slike i na takav način omogućiti suzbijanjem nelojalne konkurencije privođenjem svih poslovnih subjekata izvršenju obaveza sigurno bi punjenje budžeta bilo bolje, samim tim bi bili stvoreni uslovi za onaj dio reformskih procesa koji bi išao ka jednom poreskom rasterećenju u dijelu koji se odnosi prvenstveno na doprinose koji su još uvijek jako visoki. Poreska politika mora imati s jedne strane stimulativnu dimenziju da bi se zainteresovao što veći broj postojeći poslovni subjekata za novim zapošljavanjem, za proširenjem materijalne proizvodnje, a s druge strane mora biti veoma, veoma rigorozan, mora biti veoma rigorozna prema onima koji ne izvršavaju svoje obaveze iz bilo kojih razloga. Ja znam da smo mi često skloni i bolećivi prema određenim kategorijama, pa kažemo, pa eto neka, ne izvršavaju obaveze, moraju ljudi nešto raditi, a ono u suštini na takav način se samo više tone i brže se propada, i onda kad dođemo u bezizlaznu situaciju, onda tražimo način kako da obezbijedimo sredstva za povezivanje radnog staža, za liječenje onih kojima nisu plaćani doprinosi itd. Da bi to sve izbjegli, mi moramo dosljedno provoditi usvojene zakonske propise, a tamo gdje smatramo da oni nisu dobri, mijenjati ih, prilagođavati ih svojim uslovima, svojoj situaciji, ali dok oni vrijede, oni moraju biti poštovani, oni moraju biti provođeni, oni se moraju odnositi na sve, pa u to uključujemo i provođenje zakona o stečajnom postupku. Bolje je blagovremeno pokrenuti stečajne postupke tamo gdje nema mogućnosti da se održi proizvodnja, da se izmire obaveze prema zaposlenima dok još ima odakle, i da se traži način da se obezbijede mjesta i radna mjesta na negdje drugdje, na nekakav drugi način. Ruku pod ruku s tim idu i aktivnosti u sferi drugih zakonskih rješenja. Pa mi svoj obrazovni sistem moramo mijenjati pod hitno i učiniti ga takvim da produkuje one kadrove koji su neophodni privredi.
Ali to stalno govorimo, ali se slabo u praksi
tačno,
mijenja.
Tačno, mi stalno govorimo, mi koji se suočavamo sa problemom takve vrste non stop ukazujemo na to. S druge strane, pokazuje se deklarativno razumijevanje i obećanja da će se nešto konkretnije u tom raditi, ali i dalje stvari teku na isti način ili uz nekakve, iznijansirane promjene koje suštinski ne donose ništa u kvalitativnom smislu. A to se mora uraditi od popularizacije određenih zanimanja koja su neophodna privredi, do konkretne materijalne podrške i stimulisanja onih koji bi se odlučili da se obrazuju za ta zanimanja, do garantovanja zaposlenja takvim kategorijama. Dok za ostale treba biti vrlo restriktivan u svemu i uključujući sve ono što je na raspolaganju da bi se obezbijedlo ipak i dao prioritet zanimanja koje su vezane za privredu. Dakle, ne postoji ni jedna privredna grana za koju se može reći da ima dovoljno odgovarajućih kadrova na tržištu rada i da nema s tim problema. Dakle, u svakoj privrednoj grani se bilježe deficitarna određena zanimanja. Vi ste bili u prilici puno puta da čujete oni koji imaju najmasovniju zaposlenost sada, to je oblast kožarsko-prerađivačke i tekstilne industrije. Kad pogledate strukturu zaposlenih, onda ćete vidjeti da je tamo najmanje radi oni koji su završili tu školu. To sve rade neki drugi. Pa zašto bi dovodili sebe u poziciju da rade tamo medicinski tehničari, da rade tamo upravni tehničari, ekonomski tehničari i ne znam sad da ne nabrajam dalje, zašto odmah onda ne školujemo one koji će prvo kroz školovanje ovladati određenim znanjima i vještinama iz te oblasti, nego da kroz neke kurseve i probleme kroz koje prolaze ljudi koji moraju na nekakav način edukovati kadrove za svoje potrebe, da to čine, a ovamo smo potrošili nekakav novac za njihovo školovanje, a nemamo adekvatnih poslova za to. Ista je situacija i u građevinarstvu. Evo, mi smo u mojoj firmi prije nekoliko dana raspisali oglas za armirače, zidare, evo i tesare. I od nekih 30-ak prijavljenih na taj konkurs, jedan zidar je završio za zidara i čini mi se jedan armirač ovaj. Svi ostali koji se javili završili su neku drugu školu, a onda su naveli u svom CV-u da su radili toliko i toliko godina na ovom ili na onom poslu i to im je na nekakav način referenca za ono na što se javljaju. Kad je već tako, pa zašto onda ne činimo to blagovremeno na odgovarajući način? Naravno, nerado se mladi odazivaju i upisuju u takve škole i odlučuju se za takva zanimanja. Ali zbog tog država mora odigrati svoju ulogu. Kroz obrazovni sistem od početka, pa da se zna odmah, kao što je to u razvijenim zemljama, ne može neko prolaziti dvicama, završiti osnovnu školu dvicom, a onda ga odjednom krene i za par godina magistrira, doktorira i ne znam ni ja šta već. Zna se da mora imati određeni prosjek ocjena takav i takav da bi mogao da nastavi dalje školovanje, a ostali u proizvodna zanimanja na način takav i takav. To ne znači da treba samo one koji su najslabiji đaci regrutovati za zanimanja u privredi. Treba stvoriti takve uslove da oni jednostavno osjete potrebu da tu rade. Jer,
i motiv.
Tako je, moraju biti motivisani da će imati siguran posao, da će imati dobre radne uslove, a to opet država preko kontrolnih mehanizama mora obezbijeti kod poslodavaca, da će biti izmirivane obaveze prema njima, da će se stvarati uslovi za povećanjem produktivnosti, jer školovan kadar može odgovoriti zadatku, a oni koji to nisu ne mogu. I mi imamo situaciju da non stop pričamo kako je naša komparativna prednost, kako jeftina radna snaga. Pa mi moramo tražiti način da izađemo iz tog. Kako? Pa tako što ćemo osposobljavati kadrove koji će biti visoko produktivni i na takav način svoje preduzeće i svoje proizvode činiti konkurentnim na i svjetskom, a i domaćem tržištu koje je otvoreno i gdje dolaze robe sa strane koje mi ne možemo zaštiti osim kvalitetom i konkurentnom cijenom, jer mi nemamo gotovo nikakve mehanizme kojima možemo obezbijediti domaće tržište, odnosno domaću proizvodnju od poplave nekih proizvoda uvezenih vrlo često izuzetno, izuzetno loše kvaliteta. Nažalost, živimo u vremenu u kojem je cijena opredeljujući a kvalitet se stavlja u drugi plan.
Poštovani slušaoci, sa nama u emisiji Otvoreno rečeno, danas je Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Gospodine Đuriću, stara je također priča da izvozimo više balvane umjesto gotovog proizvoda. Evo, to je neka paradigma stepena finalizacije koji imamo kod nas. Šta i može li se uopšte uraditi da recimo više finaliziramo, veći stepen finalizacije imamo i da sa takvim proizvodima imamo li uopšte šansu da iziđemo na stranu tržište i da li imamo i industrijsku politiku adekvatnu?
Naravno, to jeste nešto za što se moramo boriti. Pa evo, imamo mi, kad ste već spomenuli balvane, posljednjih nekoliko godina mi imamo značajno izraženo rast izvoza u finalnoj preradi drvoprerađivačke industrije. Ali to bi se moralo obezbijeti u svim granama iz više razloga. Prvo, što je više rada utkano u proizvod, mi smo napravili veće efekte jer smo obezbijedili viši stepen zaposlenosti, bolju cijenu proizvoda nego poluproizvoda, a naravno je poluproizvoda nego sirovne čiste, jer praksa pokazuje da je puno zemalja koje su sirovinama bogate, da su izuzetno siromašne, ovo je zbog tog što nemaju finalnu proizvodnju. Naravno, nije to jednostavno, iz više razloga. Prvo, što je konkurencija na svjetskom tržištu ogromna, što je globalizacija donijela takvu situaciju da veliki svakodnevno gutaju male, tamo gdje ne mogu ih, da tako kažem, biti konkurencijom, onda ulaze u vlasničku strukturu pa uništavaju na određenim teritorijama domaću proizvodnju da bi zadržali samo tržište. I zaista treba biti, da ne kažem, veliki virtuoz u tome pa se snaći i obezbijediti mjesto na tržištu. Isto tako ne znači da je to nemoguća misija. Moguće, ali treba puno toga učiniti.
Također je stalna tema stranih investitora, mada ne znam zašto su, čini se, domaći pri tome zanemareni ili u drugom planu. Šta sprečava strane investitore da više dođu na ovo područje? A evo i domaće da se opredijele da investiraju.
Pa puno je faktora koji utiču na tom. Evo, sve ovo o čemu smo do sad razgovarali su elementi koji utiču na ukupan poslovni ambijent bez kojeg nema zainteresovanosti ni domaćih ni stranih investitora. Uz puno uvažavanje stranih investitora za koje možete gotovo svaki dan čuti kako bez njih nema razvoja, kako bez njih nema budućnosti. Ja kao neko ko je sve ove godine ovdje na ovim prostorima, znači pripadam privrednicima koji su odlučili da se ovdje bore za bolju budućnost, smatram da bez vlastitih snaga, bez domaćih investicija, bez učešća domaće pameti i svih domaćih resursa u stvaranju nove vrijednosti i stvaranju kvalitetnije budućnosti, nema nikakve perspektive. Nije interes nikad stranog investitora isti kao interes domaćeg investitora. Zato što svaki strani investitor dolazi na neko tržište da bi u prvom redu ostvario zacrtani profit, a čim mu to bude ugroženo, on se kupi i odlazi na destinaciju koja mu to omogućuje jednostavnije, lakše, brže, povoljnije i ostalo. Domaći investitori se u tom pogledu značajno razlikuju od stranih, zato što postoji kod njih nešto što ih veže za domaći teren, što ne odnosi se samo na profit. Tu su i neke druge relacije, tu su neki drugi razlozi i to treba imati u vidu. A s druge strane, evo da vam kažem, ja sam sklon da se pozivam na određene narodne mudrosti, izreke. Pa znate, jedna od njih kaže da se tuđom rukom ne češe. E tako isto ne možete očekivati da dođe neko da vas izgradi. Dalje, priča o tom blagostanju koje nas čeka kad uđemo u Evropsku uniju, o evropskim fondovima, kako jedva čekaju da se mi pojavimo i da samo kažemo koliko nam treba. Čak sami će nam ponuditi, mi ne trebamo ni reći, on će nam nuditi koliko i ne tražimo. To je jedna utopistička priča koja sigurno nema nikakvo utemeljenje. Ne kažem ja da ne postoje neki fondovi, ali ti fondovi se od nekud pune, pa taj neko ko daje te fondove, on postavlja određene kriterijume, određene uslove koje treba ispuniti da bi se to koristilo. Pa kad prođe ta faza, onda dođe faza zahvatanja da bi se ti fondovi punili, da bi se nešto drugo uradilo. Dalje postoje neka ograničenja koja se postavljaju pred sve one subjekte koji u tom učestvuju, pred zemlje koje pretenduju da uđu u Evropsku uniju. Dakle, ne može se to jednostavno i jednostrano posmatrati. To je malo kompleksnije i malo problematičnije nego što izgleda, a uporište u ovakvom stavu nalazim u činjenici da su u ogromnim financijskim problemima zemlje koje su mnogo godina članice Europske unije, od Grčke, Italije, Španije, Portugalije i tako dalje.
Nedavno ste u okviru priprema budućeg biznis foruma u Bosni i Hercegovini, koji treba, čini se, idućeg mjeseca da se održi, sa predstavnicima Kine razgovarali i predstavili potencijale Banja Luke i Jahorine. Očekujete li konkretne projekte iz ovih razgovora u budućnosti?
Mislim da je ovaj ekonomski forum dobra prilika da se kandiduju kvalitetni projekti koji će sigurno biti ozbiljno razmatrani od kineskih investitora, a usudio bih se i tvrditi da razgovore koji smo imali sa kineskom privrednom delegacijom predvođenom ambasadorkom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini zvuče optimistično i iskazana je jedna značajna zainteresovanost kineskih investitora da uđu na ove prostore u nekoliko privrednih grana. To su drvoprerađivačka industrija, metalska industrija i ugostiteljstvo i turizam. Oni su zainteresovani da uđu u zajedničke projekte sa nekim našim firmama koje već funkcionišu, da kupe neke od naših privrednih subjekata, da kupe neke od onih koji su u fazi stečajnog postupka ili u bilo kojoj u bilo kojem stanju.
U poslovnoj krizi.
Dakle, da. Oni su zainteresovani da vrše dokapitalizaciju određenih preduzeća, a konkretno ugostiteljstvo i turizam kad je u pitanju, oni su jako zainteresovani za saradnju sa Olimpijskim centrom na Jahorni, gdje bi preko svoje banke, čiji je predstavnik bio u sastavu delegacije, finansirali projekte koji bi doveli do značajnog podizanja nivoa standarda pružanja usluga u samom Olimpijskom centru, a to bi, time bi se stvorile pretpostavke i za dovođenje određenih turističkih grupa iz Narodne Republike Kine. Treba napomenuti i to da je Kina domaćin zimskih olimpijskih igara 2022. godine i da su kao takvi zainteresovani i za saradnju sa našim stručnjacima iz oblasti zimskih sportova. Zainteresovani su da sve ove godine do olimpijade dovode značajnije grupe svojih mladih ljudi za obuku u našim zimskim centrima, za obuku u sportskim disciplinama koje njima nisu naročito bliske, znači zimskim sportskim disciplinama. I ukoliko sa naše strane to bude ozbiljno shvaćeno, ja mislim da je to izuzetno dobra prilika da se uspostavi konkretna i kvalitetna saradnja u tom pogledu, a naravno kruna svega bi bila značajnije investicije u olimpijski centar, i ne samo olimpijski centar, on je sada u fokusu njihovog interesovanja, ali iskazane zainteresovanosti za učešće u drugim turističkim, na drugim turističkim destinacijama i drugim subjektima i objektima.
Gospodine Đuriću, Kinezi su već duže vrijeme pokazali interes i za izgradnju i investiranje u izgradnju infrastrukture u Republici Srpskoj, puteve, željeznice i tako dalje. Šta bi to značilo konkretno za građevinsku operativu? Da li bi, da kažem, imalo značajnog uticaja na taj sektor?
Pa u ovom momentu na bazi nekih iskustava vezano za učešće Kineza u izgradnji takvih objekata, teško je zaočekivati da bi se obezbijedilo nekako značajnije naše učešće, naravno, ukoliko u toku ove pregovora naša strana ne bi obezbijedila kroz pregovorački proces ugovorne uslove takve da se našoj građevinskoj operativi obezbijedi u određenom procentu učešću u realizaciji tih projekata. Jer ja ću navesti primjer, Kinezi su radili most u Beogradu, pa su doveli kompletnu svoju radnu snagu, nisu gotovo ništa koristili domaći. Radili su termoelektranu u Stanarima, gdje su sve što su mogli dovesti iz Kine, dovezli su i doveli su svoje ljude, mali broj naših ljudi i malo naše operative bilo uključeno u taj projekat.
Kada govorimo o građevinarstvu, kako je stanje danas ovdje, koji su problemi izraženi? Vi godinama vodite jednu od najpoznatijih građevinskih firmi u Republici Srpskoj, doduše u oblasti stanogradnje. Šta je sa građevinarstvom ovdje?
Pa građevinarstvo već nekoliko godina od početka ove krize nalazi se, ajde da kažem, u krizi. Sve to nešto što se događa, svi ti neki pomaci koji se dešavaju nisu ono što bismo mi željeli i očekivali. Teško je očekivati da se građevinarstvo značajnije popravi ukoliko se ukupno stanje ne popravi, a pritom uvažavajući i činjenicu da je sve manje zainteresovanih da se bave ovom djelatnošću, nama je sužen manevarski prostor i smanjene su nam mogućnosti da se eventualno nađemo na nekim trećim tržištima, na nekim značajnijim projektima. I domaće građevinarstvo je, da kažem, izgublo bitku sa velikim stranim kompanijama iz ove branše, pa smo mi u situaciji da teško dolazimo do poslova i na domaćem tržištu. Postoji sigurno nekoliko razloga za sve to i sama zakonska regulativa je takvom da daje prednost strancima u odnosu da domaće, da oni imaju povoljnije uslove u nastupu, obezbeđenju i licenciji i svega u odnosu na domaću operativu. Pritom domaća operativa nema iza sebe banke koje ih na odgovarajući način prate da bi mogli konkurisati na velikim projektima. Sva naša preduzeća su patuljasta, posmatrano u nekim svjetskim razmjerama i na velikim projektima ne ispunjavaju gotovo ni minimum uslova da bi konkurisali i ispunili tenderske uslove, a ono što rade, to uglavnom rade za one koji dobiju posao, uzmu onoliko koliko smatraju da treba, a onda to ponude po sistemu, uzmi ili ostavi, i pošto nemamo drugog načina i druge mogućnosti, onda naša preduzeća prihvataju i ono što je, da kažem, na samoj granici rentabilnosti pri realizaciji tih projekata.
Kakva je onda budućnost građevinarstva uopšte kod nas?
Pa sigurno je da je budućnost građevinarstva u onim relacijama u kojim i ukupne privrede, dakle ukoliko se posveti više pažnje u smislu zaštite domaće proizvodnje gdje spada i ova grana, ukoliko se više pažnje posveti školovanju kadrova za potrebe drugih privrednih grana, tako i ove, u tolikoj mjeri ćemo uspjeti stabilizovati kompletan privredni sistem i učiniti ga kvalitetnijim samim tim povećati privrednu aktivnost. Pored onog što se odnosi na potrebe za što višim stepenom izvoza, sigurno ništa manje važno nije ni domaće tržište, odnosno substitucija uvoza domaćim proizvodom. Možda u nekim segmentima to ima i veći značaj nego sam izvoz, jer na takav način, pored ostalog, mi domaćeg konzumenta, odnosno domaće stanovništvo, učimo potrebi da se okreni domaćem proizvodu. I sigurno je jedan od načina i promjena svijesti domaćeg potrošača u smislu konzumiranja i korištenja domaćih proizvoda i biranja domaćeg proizvoda kao nečeg u što je utkan domaći rad, domaći resurs, domaća energija, a iz čega proističe ono od čega živi domaća nadgradnja, odnosno država, sistem u cjelini.
Gospodine Đuriću, kad govorimo o domaćim kompanijama, evo mjesecima se odugovlači dijalog o novom kolektivnom ugovoru. Sindikati, poslodavci nikako da nađu zajedničku riječ. Imate li vi kao privrednik, dugogodišnji iskusan privrednik, prijedlog ovog rješenja? Gdje je položaj radnika u današnjim uslovima u Republici Srpskoj koji bi bio realan, bio dobar i za radnika i za kompaniju koju radi i državu u kojoj živi?
Mislim da se dugo vremena u javnosti stvara jedna prilično ružna slika o svemu tom. Stvari nisu baš takve kakve se predstavljaju. I smatram da bi trebalo svi da pokažu viši stepen razumijevanja kako prema onima koji rade, tako prema onima koji ne rade. Radnici prema poslodavcima, poslodavci prema radnicima, vlada prema jednima i drugima. Dakle, mora se pokazati visok stepen tolerancije u pristupu i tražiti najbolja rješenja. Ne možemo, makar to je koliko izgledalo, ne znam sad, filozofski.
Da, kao fraza neka i tako, ali
ne možemo, ne možemo mi zanemariti one koji nemaju godinama nikakvu šansu da dođu do posla, pa kad se izbore za posao, onda se bore da ne rade. Onda kažemo, hoćemo pauzu koja treba biti plaćena, a pauza nije rad. Pa hoćemo ovo, pa hoćemo ono. Ja sam zagovornik tog da izgradimo kriterijume po kojima će se moći obezbijediti za one koji daju kvalitetan doprinos, revnosno izvršavaju kvalitetno svoje obaveze, imaju odgovarajuću produktivnost, da se obezbijede za njih sigurne i dobre plate kao proizvod njihovog rada. A sve ostalo da bude predmetom određenih socijalnih davanja i kategorija, da ne stvaramo obaveze za nešto što ne proističe iz konkretnog učinka, konkretnog rada i konkretnog rezultata. Ja vjerujem da će Unija udruženja poslodavaca, sindikat i vlada tragajući za najboljim rješenjima do njih i doći. Ali ne bi se trebalo eksponirati u javnosti dok se ne dođe do određenih rješenja i stvarati na određeni način usijanu atmosferu oko nečeg što je vrlo osjetljivo kao pitanje, kao problem i što treba na najbolji način riješiti uvažavajući pozitivne prakse onih gdje su se ti rezultati pokazali onakvi kako treba. Ja znam da možda odgovor neće vas zadovoljiti, jer ste očekivali da ja kažem konkretno ne treba, ne treba ovo, ne treba ono, nisam ja onaj ko će sebi uzeti to za pravo, ali smatram dok ne napravimo odgovarajući optimalni model, mi ne možemo očekivati da će se s jedne strane obezbijeti sigurnost isplate plata i onih davanja koja su u obavezama poslodavca, niti da će radnik ispunjavati one obaveze koje su pred njega postavljene, a isto onda proističe da ne može ni vlada i ostali organi ove vlasti funkcionisati na odgovarajući način. Metodom ucjena, pritisaka, nerealnih zahtjeva s jedne strane i neizvršenja preuzetih obaveza s druge strane, sigurno nećemo doći do onog što će nam omogućiti bolje i kvalitetnije funkcionisanje.
Možete li bi odgovoriti da li je novousvojeni zakon o radu dobra podloga sa vašeg stanovišta da se i ovo kolektivno pregovaranje efektno završi?
Pa ne bih se ja složio da je novi zakon dobra podloga za to, iako se to sigurno nekima neće svidjeti. Ja govorim iz ugla poslodavca. Novi zakon je čak donio neka lošija rješenja od onih koja su bila, ali ako išta ima dobro u tom zakonu, onda je dobro što je on ipak usvojen, pa kao takav moguće ga sad mijenjati uz naravno saglasnost i dogovore sve tri strane u pregovorima, a ne postoji ni jedan propis idealan da kroz praksu ne treba biti promijenjen. Dakle, opet se vraćamo na to da se mora voditi računa o tome da se kroz ta rješenja stvore uslovi za zapošljavanje onih koji su nezaposleni, da se poveća odgovornost u izvršenju obaveza svih učesnika u tom, poslodavaca da isplaćuju plate, da obezbijede adekvatne radne uslove i sve ono što je propisano, radnika da svojim angažovanjem ostvare rezultate i izvrše zadatke koji su pred njih postavljeni, državu da vodi računa o provođenju svih onih mjera koje su usvojene, da ne dođemo u situaciju da mi, kao što smo sada, da ogroman broj subjekata ne izvršava svoje obaveze u pogledu plaćanja poreza i doprinosa i stvari se završavaju po sistemu, nikom ništa. Konstatujemo i to je to. A onda podsjeću vas da je prije dvije ili tri već godine da na insistiranje Saveza sindikata da je promijen krivični zakon, da je uvedeno tamo, ne znam, da je neisplaćivanje plata, krivično djelo. I šta je se dogodilo? Ništa. Pa nemojte da to... Bolje je da smo pokretali, koristili druge neke mehanizme s kojim raspolažimo.
A koji bi dali rezultate?
A koji daju rezultate, nego da... Eto, doveli smo to i samo smo pokazali koliko ne poštujemo propise koje smo sami usvojili.
Kada pominjete plate, u sindikat je prije dva dana objavio i podatak da plate u Republici Srpskoj kasnije četvrtini broja zaposlenih, mada je to nešto manji procenat za 2% valjda nego što je to bilo u istom periodu prošle godine. Šta je uzrok, glavni uzrok kašnjenja plata, evo kada je riječ o obavezama prema radnicima, sad govorimo samo o toj strani. Da li su to objektivni razlog većinom, da li je to bahatost pojedinih poslodavaca, ignorisanje, eksploatacija kako se danas kaže i tako dalje? Pa, šta je suština?
Vidite, teško je govoriti sad gdje su različiti su uzroci tih kašnjenja. Međutim, kad govorite o procentima, niko nije izašao sa podatkom u strukturi. Ko to čini? Jer mi imamo situaciju da je sve više javnih preduzeća ustanova koje ne izmiruju svoje obaveze.
Da, zdravstvo pogotovo, recimo.
Naravno. Dakle, sve manje tih koji ne isplaćuju u privredi, a sve više u van privredi. E koji su razlozi, ja ne bih upuštao se u ovom momentu u to.
Za vas kažu da kod vas plata ne kasni, bar ne značajno, da ste u tome revnosni, da ste u tome pošteni prema radnicima. Kako to postižete?
Kako mislite?
Da ne kasne, da isplate u vašoj kompaniji.
Da, ne. Pa moram vas ispraviti. Ne da, ne kasni baš značajno, ne kasni uopšte. Kod nas je plata zadnji radni dan u mjesecu za prethodni mjesec i to je prije nekoliko godina ustanovljeno kao takvo i poštuje se i mi smo od onih koji isplaćuju sve ono što je propisano, priprema se topli obrok, isplaćuje se regres za godišnji odmor i to se plaća uz februarsku platu, s obzirom da je februar u građevinarstvu najtanji što se tiče plata. Koriste se godišnji odmor i onako kako je to propisano zakonom i drugim aktima koji to propisuju i sve drugo. Dakle, nastojimo da ispoštujemo sve ono što je propisano, ali se borimo da se propisi usklađuju sa našom realnošću i sa našim ukupnim mogućnostima tamo gdje ocijenimo da nisu na najbolji način definisani.
Znači ipak se može?
Ja sam siguran da se može i sve ovo o čemu govorim. Govorim sa puno argumenata koji stoje iza tog, ali mi moramo učiniti nešto da se odgovornost svakog pojedinca za izvršenje svojih obaveza podigne na što viši nivo. Moramo stvari pojednostaviti. Vi ste puno puta čuli, ne znam, vlada je promijenila propis, pa je omogućila, ne znam, registrovanje preduzeća za jedan dan, za tri dana, za pet dana, nije uopšte važno. A onda dođemo u ovu situaciju da taj neko ko registruje to neko preduzeće suoči se sa problemom da mjesecima traju određene aktivnosti koje bi isto tako trebale biti završene za jedan dan. Evo, ja ću vam navesti jedan konkretan primjer. Kada neko dođe sad i kupi u mojoj firmi ili u nekoj firmi kupi poslovni prostor, da bi taj poslovni prostor za koji postoji građevinska dozvola, jer je objekat izgrađen sa građevinskom dozvolom, objekat ima upotrebnu dozvolu, ima priključke na komunalnu infrastrukturu, znači ima sve osim završnog opremanja koje je različito zavisno od toga kakva je djelatnost. Nije isto za stomatološku ordinaciju, za prodavnicu mješovite robe ili za frizerski salon. Dakle, da bi neko počeo da radi, onda administracija krene od postanka zemljine kugle pa nadalje. Evo, nedavno smo imali jednu situaciju da se za spajanje dva lokala u jedinstvenu cjelinu na naš zahtjev traži novi urbaničko-tehnički uslovi. Kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je izgrađen objekat, zemljišno-knjižni izvadak, posjedovni list, izvod iz knjige uloženih ugovora, rješenje o utvrđivanju visine naknade troškova uređenja i rente, iako je za objekat to plaćeno u postupku dobijanja građevinske dozvole, dokaz o uplati doprinosa za finansiranje premjera i katastra, što je isto tako u postupku obezbeđenja građevinske dozvole za objekat plaćeno, i gradsku administrativnu taksu. I kad dođe čovjek kojem vi prodate lokal i kažete mu objekat je legalno izgrađen sa građevinskom dozvolom, ima upotrebnu dozvolu, vi trebate da definišete svoju djelatnost i da je prijavite, on sav sretan ode tamo i kad dobije da sve ovo mora pribaviti, a sve ovo postoji kod onih koji treba da mu to završi, onda se razočara i kaže šta mi znači što sam registrovao djelatnost za jedan dan kad mi treba sad najmanje godina da dođem do ovih drugih uslova da bi počeo sa djelatnošću. Nije dobro da stvari komplikujemo da bismo bili važni. Stvari trebamo pojednostaviti da bi pokazali da smo znalci, da smo odgovorni, da želimo da pružimo podršku. Trebamo skratiti rokove da nešto ne traje mjesecima, ako se može završiti za nekoliko dana ili za jedan dan. Da prijatno iznenadimo onog ko treba sutra da kroz djelatnost kojom se bavi izmiruje svoje obaveze, finansira funkcionisanje sistema, pa tako i platu tom činovniku koji je zadužen da to uradi.
Evo na kraju ovog razgovora, gospodine Đuriću, pred nama je veliki vjerski, ali i veliki radnički praznik. Šta bi bila vaša poruka onima koji žive od vlastitog rada i onima koji žive od radnika iz realnog sektora prije svega? I možemo li se vratiti kult rada? Evo, govorili ste i kroz cijeli ovaj razgovor, provejavalo i to.
Smatram da je, sve bi se moglo svesti u to da mi moramo raditi na tome da ponovo izgradimo kult rada koji je odavno izgubljen na ovim prostorima. A onda prvo bih obratio se povodom i jednog i drugog praznika kolegama, poslodavcima sa porukom da izmire svoje obaveze i prema radnicima i prema državi, da bismo stekli uslove da i pravo da zahtijevamo određene promjene koje je neophodno učiniti u smislu poboljšanja uslova privređivanja, da radnicima poželim da stvore se uslovi da mogu od svog rada pristojno da žive, ali pritom da imaju u vidu da su obaveze i odgovornost prema preuzetim obavezama na prvom mjestu, a onda slijede prava i da tog moraju biti svjesni, da političarima zaželim da imaju više sluha za prijedloge iz poslovne zajednice, jer su oni takvi da treba da omoguće značajniju i dinamičniju privrednu aktivnost, a to je osnov za njihovo jednostavnije i kvalitetnije i bolje vladanje. I da dakle svima zaželim srećne i uspješne praznike i da se poslije proslava i odmora vrate izvršenju svakodnevnih obaveza.
Jer bez tog nema ništa, da.
Naravno.
Gospodine Đuriću, hvala vam što ste bili gost emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, što ste otvoreno i realno govorili prije svega o realnom sektoru bez kojeg nema života, kogod bio toga svjestan ili ne, ali to je jedna činjenica. Hvala vam za izdvojeno vrijeme i vama također i poslovnoj zajednici sve najbolje povodom predstojećih praznika u ime redakcije ove emisije i ovog programa.
Hvala i vama i hvala vam na pruženoj mogućnosti da se čuje riječ poslovne zajednice.
Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno u kojoj je gostovao Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Hvala na pažnji i do slušanja.